Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je lider Srba sa sjevera Kosova poručio Beogradu u vezi s najavom septembarskih izbora u njegovom kraju.
Gospodo, ako hoćete da se odreknete Kosova, promenite prvo ustav države Srbije i onda dozvolite Prištini da formira svoju vlast na teritoriji cele pokrajine.
Oni koji se usude u Bosni prijaviti korupciju i nepravilnosti dobiju otkaz, a onda i prijetnje.
Dobivala sam prijetnje po život mene i moje djece u smislu, ja ću vam sad citirati, da će me provozati u gepeku do Darive, da imam dvoje djece, da želim da imam jedno.
Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara komentira kritike Amnesty International zbog napada ultradesničarskih organizacija na novinare.
Nasilje, uključujući i verbalno, može se zaustaviti samo jednom organizovanom društvenom akcijom u kojoj će organi vlasti da budu vrlo aktivni.
U inicijativi za podizanje spomenika Zoranu Đinđiću, Beograđani kažu:
lepo je zato što nije stigao da završi ono što je teo da uradi, a mi kao ljudi treba da pamtimo one koji se trudili.
Za kratko vrijeme skoruši u istoriju.
Posle dugog niza godine jedina ličnost koja treba da ima spomenik.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovske vlasti planiraju da do jeseni ove godine održe izbore u opštinama na sjeveru Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Time će se, kažu, privesti kraju funkcionisanje paralelnih struktura vlasti. Sa reakcijama posebice Srba na ovu odluku, Amra Zajneli.
Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Tifete Jahjadje, kaže za naš program da su se Priština i Beograd složile i da se u septembru ili oktobru ove godine održe izbori u tri opštine na sjeveru Kosova, da se pokuša uspostaviti opštine Severna Mitrovica kako bi kasnije došlo do izbora i u tom delu. Bez obzira na procenat učešća na izbore, došlo bi do formiranja novih opštinskih organa, a time bi se ugasile paralelne strukture Srbije, kazao je Tahiri. Prva faza oko koje su se složile kosovske institucije, međunarodna zajednica i Srbija je da se rasformiraju sve ilegalne i paralelne strukture Srbije iz oblasti bezbednosti, policije i pravosuđa i da se formiraju institucije Kosova. Ovo je prva faza koja se treba završiti do na jesen ove godine. Druga faza predviđa saradnju između opština koje su formirane putem procesa decentralizacije, kazao je Tahiri. Putem asocijacije predviđa se da se uspostavi saradnja između srpskih opština kojih je 9 na Kosovu sa Severnom Mitrovicom. U Prištini kažu da bi ta asocijacija imala karakter nevladine organizacije, dok za Beograd to bi bila zajednica opština, što bi podrazumevalo treći sloj vlasti. Govoreći o ulozi i ovlašćenjima ove asocijacije, Ramuš Tahiri ističe da ona ne bi imala izvršnu ili zakonodavnu vlast. Asocijacija ne podrazumeva autonomiju drugog opštinskog nivoa ili nešto između lokalnog i centralnog nivoa, već podrazumeva asocijaciju koja je predviđena zakonom. Ono što je važno je da ona neće imati skupštinu, niti broj poslanika u skupštini Kosova, ali ni izvršnu vlast, kazao je Tahiri. Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je održavanje izbora na severu Kosova u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Stoga, dodaje on, bez obzira šta god dogovori pregovarački tim iz Beograda, to na svoj način neće da obavezuje Srbe na Kosovu.
Ono što smo mi više navrata poručili vladi u Beogradu jeste sljedeća činjenica, a to je: gospodo, ako hoćete da se odreknete Kosova, promenite prvo ustav države Srbije i onda dozvolite Prištini da formira svoju vlast na teritoriji cele pokrajine.
Kosovski premijer Hašim Tači prethodno je u nekoliko navrata istakao važnost da građani na severu treba da imaju prava da sami izaberu svoje legitimne lidere. Stoga će, kako je kazao, Kosovo pozvati OEBS misiju da organizuje izbore i upravlja ovim procesom kako bi on bio što pouzdaniji. Iz OEBS misije su nam rekli da još nema zahteva za tako nešto, portparol Nikola Gaon, međutim dodaje da misija prati dešavanja u dijalogu.
OEBS nije konsultovan po tom pitanju i da nismo poduzeli nikakve korake u tom pravcu. I da naravno pratimo razvoje u procesu dijaloga.
U međuvremenu, kosovski premijer je u telefonskom razgovoru sa zamjenikom američkog državnog sekretara William Burnsom istakao potrebu za veliku podršku SAD-a i Evropske unije u postizanju sljedećeg sporazuma sa Srbijom. U saopštenju iz ureda premijera se navodi da je Tači preneo američkom zvaničniku da je vrijeme da se Srbija složi oko uslova sporazuma, što je za sad učinjeno samo usmenim putem, a oni se tiču ukidanja bezbednosnih struktura koje djeluju na severu i njihova integracija u legalne strukture sigurnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojedini mediji i ultradesničarske organizacije oštro su napali Nezavisno društvo novinara Vojvodine i njenog čelnika Dinka Gruhonjića, što je Amnesty International okarakterizirao kao diskriminaciju, govor mržnje i podsticanje na nasilje. Vlasti u Srbiji su podsjetili na međunarodne obaveze zaštite slobode izražavanja i prava na život. Sagovornici Branke Trivić ističu da je glavni problem izostanak reakcije odgovornih državnih institucija.
Primarni motiv za napade na novinare je etničko poreklo, odnosno nacionalnost, a članovi Nezavisnog društva novinara Vojvodine opisani su i kao antisrbi, navodi se u saopštenju za javnost koje je Amnesty International objavio na svom sajtu. Ova organizacija je ukazala na činjenicu da se stalna kampanja mržnje, zastrašivanja i prijetnji pojačala u posljednjih nekoliko sedmica i kulminirala ozbiljnim prijetnjama koje su otvoreno objavljene u pojedinim magazinima i na nekim društvenim mrežama. Kao najdrastičnije primjere zastrašivanja novinara, Amnesty International ukazuje na slučaj predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića, kome su u januaru preko društvenih mreža i sajtova, pa i njegovog sopstvenog bloga, upućene preteće poruke, uključujući čak i prijetnje smrću. Podsjeća i na to da su Gruhonjić i njegova porodica, čak i deca, još 2007. godine bili meta pretećih poruka nacionalnog stroja, kasnije zabranjene neonacističke grupe, i da se u to vrijeme 2 nedjelje kretao uz policijsko obezbeđenje. Duboku zabrinutost ova organizacija izrazila i zbog pretnji koje su polovinom januara ove godine upućene vlasniku i direktoru Beogradskog dnevnika Kurir Aleksandru Rodiću, a zatim i pretnji tom listu da će njegove prostorije biti dignute u vazduh. Amnesty International zbog svega ovoga podsjeća vlasti u Srbiji na njihove međunarodne obaveze da zaštite slobodu izražavanja i pravo na život. Najveći problem sa kojim su pripadnici sedme sile suočeni, kaže za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, čelnik Vojvođanske novinarske organizacije i meta napada ultradesničara, jeste izostanak reakcije nadležnih institucija države Srbije, a o tome, kako podsjeća,
najbolje svedoči činjenica da ne do dana današnjeg ne znamo ko je ubio naše kolege Dadu Vesinović, Slavka Ćuroviju i Milana Pantića, ko je postavio bombe Dejanu Anastasijeviću, čime je dakle praktično poslata poruka da je nasilje nad novinarima zapravo jedna potpuno normalna stvar. Dakle, mi nemamo odgovor na to pitanje, zašto bismo onda dobili odgovor na pitanje zbog čega tužilaštva recimo ne postupaju u slučajevima govora mržnje, gdje su zapravo glavni eksponenti tog govora mržnje vrlo često predstavnici upravo institucija koje bi svojim primjerom trebale da se ponašaju potpuno drugačije. I to je i u ovom slučaju situacija, dakle nema reakcije, ako sam i uputili pismo i Nikoliću i Dačiću i Vučiću i predstavnicima pokrajine, jedino koja reagovao su oni koji zapravo nemaju nikakvu vlast, to su predsjednik Skupštine i vlade Vojvodine Ištvan Pastor i Bojan Pajtić, koji nas u principu ne mogu zaštititi, njima hvala na reakciji, ali od toga nema ništa. A evo, prošlo je već više od nedelju dana, za sad nemamo nikakvu reakciju, dakle, ni iz policije, ni iz tužilaštva, i to je ono što zapravo ne samo rastužuje, nego i plaši.
Institucije države i društvo ne ulažu suštinske napore da zaštite novinare, ali nisu dovoljno efikasne ni sama novinarska udruženja, jer da jesu, ne bi se ponavljale pretnje novinarima, ocenjuje i potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić, koji dodaje da je to udruženje povodom posljednjih napada bilo praktično jedino koje se oglašavalo.
Nama je čak poslao za rukom da se dogovorimo sa Odborom za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da se organizuje jedno javno slušanje povodom rastućeg govora mržnje u srpskom društvu inače i pritisaka na medije. Ali to je bilo javno slušanje, ničega obavezujućeg. Nama se činilo i dalje mislimo da je tako, da je važno da se negde na važnim mestima u društvu priča o tom problemu. Ali za sad nema nekih efekata. Nasilje, uključujući i verbalno, može se zaustaviti samo jednom organizovanom društvenom akcijom u kojoj će organi vlasti da budu vrlo aktivni. Kad bi se onoliko pažnje u javnosti koliko se posvećuje Urošu Mišiću recimo, kad bi se samo deo tolike pažnje posvetio verbalnim i drugim napadima na novinare, bilo bi mnogo bolje. Nažalost, nije tako. Oni koji su bliži stavovima kakve zastupaju Uroš Mišić i njemu slični, u mnogo su glasniji u društvu i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U cijeloj Bosni, koja prema procjenama ima 4 miliona stanovnika, samo 30 njih se usudilo prijaviti neregularnosti ili korupciju. Nije čudno da ih nema više, s obzirom na posljedice s kojima se moraju nositi nakon što pokažu šta ne valja u zemlji i društvu. Zašto su ovi ljudi nezaštićeni, pitanje je za Selmu Boračić.
Nakon što je prijavila korupciju u komunalnom javnom preduzeću Skenderija, Višnji Marilović uručen je otkaz. Radila je u ekonomsko-finansijskom sektoru ovog javnog preduzeća. Više puta upozoravala je nadležne, no nakon što su se oglušili o njena upozorenja, dokumente je predala Sarajevskom tužilaštvu. Osim što je dobila otkaz, Višnji su u nekoliko navrata i prijetili.
Dobivala sam prijetnje po život mene i moje djece u smislu, ja ću vam sad citirati, da će me provozati u gepeku do Darive, da imam dvoje djece, da želim da imam jedno. Mislim, zaista je stresno i jako teško se naći u poziciju uzbunjivača u Bosni i Hercegovini.
Slična iskustva ima inspektorica Alzira Hota. Zaposlena je u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Nakon što je prijavila određene nepravilnosti u radu uprave, za Alziru počinje period odmazde na radnom mjestu.
Nisam dobila otkaz, ali sam više godina, 5-6 godina, žrtva kontinuiranog zlostavljanja, diskriminacije i mobinga na radnom mjestu. Ja sam samo radila svoj posao i žrtva sam revanšizma zbog toga.
I dok čekaju da njihova prava zaštiti sud, obje se nadaju da će Bosna i Hercegovina uskoro imati usvojen zakon o zaštiti uposlenika koji prijavljuju korupciju. Upravo na nacrtima zakona rade državne i federalne institucije. Prije skoro 6 mjeseci pokrenuta je inicijativa za zaštitu uzbunjivača, a nacrt zakona skoro je pri kraju na nivou BiH i federacije. Koordinator inicijative te predsjednik Centra za odgovornu demokratiju Luna, Bojan Bajić.
To što pravosuđe slabo funkcioniše nije nikakav argument da se prijavitelji zloupotreba ostave na cjedilu u bilo kom trenutku. Pa zašto onda ne donesemo zakone koji određuju državnu i entitetske institucije da ga u ime države brane od odmazde?
Uzbunjivači u svijetu otkrivaju oko 40% korupcije, interna revizija 17%, a policija nešto više od 1%. Vodeći se statistikom, očigledna je potreba zaštite uzbunjivača u društvima koja su odlučna da se obračunaju sa korupcijom. Zaštita uzbunjivača predviđena je i akcionim planom i strategije za borbu protiv korupcije Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Direktor agencije Sead Lisak ističe da je usvajanje zakona neophodno.
Stoga je neophodno osigurati zakonske mehanizme kako uzbunjivače, nakon što prijave korupciju, poslodavac ne bi mogao otpustiti, ograničiti im ili na drugi način ugroziti njihovo pravo iz radnog odnosa.
Na državnom nivou za donošenje zakona o zaštiti uzbunjivača bori se Demokratska inicijativa za Evropu koju čine BH parlamentarci. Azra Hadži Ahmetović ističe kako će zakon imati podršku većine BH parlamentaraca jer je u interesu BH društva da smanji stepen korupcije koji je u BiH veoma visok.
Ako dobro uredimo ovaj sistem, zaštitimo prijavljivače, da će javni interes i borba protiv korupcije biti podstaknuti, odnosno primarno profilirani na jedan poseban način. Neće se niko libiti da prijavi nepravdu ili nepravilnost. Koliko znaju, koliko je siguran da neće snositi bilo kakve posljedice.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ističe kako se prije svega mora promijeniti trend rada sudova u federaciji koji godišnje izreknu maksimalno do 3 osuđujuće presude sa kaznom zatvora za krivična djela podmićivanja. Uskoro, prema njegovim riječima, na dnevnom redu predstavničkog doma naći će se zakon o zaštiti uzbunjivača Federacije Bosne i Hercegovine.
Da u praksi pruži stvarnu, a ne prividnu zaštitu osobama koje prijave korupciju, da djeluje stimulativno na građane, da slobodno mogu iznijeti svoje saznanja o tome bez straha od odmazde, da bude ekonomičan, ono što naš narod kaže, da ne bude skuplja pita od tepsije.
Uposlenici koji prijave korupciju izloženi su osveti poslodavca. Najčešći vidovi osvete su degradiranje na niže radno mjesto, otkaz, mobing i stvaranje neprijateljske atmosfere. Odmazda takozvanih uzbunjivača identična je i u Srbiji. povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Rodoljub Šabić.
Umjesto da zbog toga što štite javni interes dobije neku privilegiju, ona bar budu nedirnuti, mirni, oni prolaze kroz različite oblike, da tako kažemo, revanša. Dakle, imamo objektivan, ne samo razlog da zadovoljimo pravdu i pravičnost i vi i mi, nego da angažujemo jedan resurs u borbi protiv korupcije koji to iskustvo drugi pokazuje daje efekte.
Na kraju čini se da cijelo društvo duguje osobama koje su smogle hrabrosti da prijave korupciju i da se stvorila povoljna klima, ali i politička volja da se ovakav zakon bez odlaganja stavi u parlamentarnu proceduru. Time će se spriječiti viktimizacija takvih osoba i poslati univerzalna poruka i javnosti, kao i osobama na pozicijama moći, da konačan obračun sa korupcijom nije pitanje nove izborne godine, nego sati i minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostajemo uz temu zviždači ili uzbunjivači. Catherine Bolkovac je u svijetu postala poznata nakon što je 2011. godine objavila knjigu pod nazivom Whistleblower, u kojoj opisuje iskustva s početka 90. godina prošloga stoljeća u Bosni. Tada je ona radila u privatnoj agenciji za osiguranje koju je vlada Sjedinjenih država angažovala pri misiji UN-a u Bosni i Hercegovini. Catherine je bila svjedokom trgovine ženama u kojoj su učestvovali djelatnici Ujedinjenih naroda, međunarodni i domaći policajci. O tom je iskustvu govorila za Radio Slobodna Evropa, što vam prenosi Biljana Jovićević.
Catherine Bolkovac kaže da je bila svjedok toga da su njene kolege iz privatne agencije za obezbjeđenje i zaposlenici Ujedinjenih nacija trgovali mladim ženama i djevojkama iz susjednih zemalja u Bosnu. Iako su je u početku pokušali opstruirati da slučaj objelodani, na kraju je pred britanskim sudom uspjela dokazati svoje tvrdnje. Ukratko rečeno, ono što mi se desilo jeste da sam saznala da su Ujedinjene nacije i članovi privatne agencije za obezbjeđenje prikrivali ono što se događalo sa žrtvama trgovine ljudima, koje su ne samo odvođene u bordele da budu striptizete i nude seksualne usluge, već su i silovane i korištene kao seksualne igračke. Kupovali su ih mnogi pojedinci koji su radili u misiji i omogućavali im ulazak u državu, što znači da su oni ne samo olakšavali trgovinu ljudima, već su i sami u njoj sudjelovali. Dakle, nakon što sam to saznala, pokušala sam podići crvenu zastavicu i iznijeti ovo na svjetlo dana putem mnogih internih i službenih kanala, ali su svi zakazali, zatvarali su mi vrata ispred nosa. U tom trenutku, nakon skoro godinu i pol, napisala sam službeni e-mail mnogim dužnosnicima Ujedinjenih nacija i objasnila im sve. Prvo su me premjestili na nižu poziciju, potom otpustili, da bih na kraju dovela Dine Corp, privatnu agenciju za obezbjeđenje koja radi po ugovoru, na britanski tribunal, gdje sam jednoglasnom odlukom pobijedila. Catherine Bolkovac kaže da Ujedinjene nacije nemaju puno izbora kada je u pitanju angažovanje agencija za obezbjeđivanje, jer uzimaju ono što dobijaju od angažovanih država članica. Prije svega, Ujedinjene nacije nemaju puno izbora jer uzimaju ono što dobiju od svake države članice. Kada bi postojala država koja bi javno rekla da Sjedinjene države trebaju koristiti drugačiju metodu pri zapošljavanju osoblja za provođenje zakona u misijima, to bi zapravo bio dobar početak. Da bi se poboljšala situacija, zaustavila trgovina ljudima, kao i prekršaji u koje su, kako se vidi, uključeni UN-ovi zaposlenici, prema riječima Catherine Bolkovac, ključnu ulogu moraju igrati Sjedinjene države i Ujedinjene nacije. Šta se još može uraditi? Osim pomaganja žrtvama trgovine ljudima i podizanja optužbi i procesuiranja krivaca, za mene je to najvažnije, trebalo bi dati više odgovornosti kontroli koju Ujedinjene nacije imaju prema državama članicama. I kako da se ljudi disciplinuju, odnosno kako da se počine kaznenom progonu i istragama. Ako će države članice nastaviti biti odgovorne za svoje mirovnjake i ostale zaposlenike u misiji za sva zla koje oni mogu učiniti, onda Ujedinjene nacije trebaju imati bolju kontrolu i mehanizme praćenja kako bi bili sigurni da se sa tim mirovnjacima pravilno postupa i da oni ne ponavljaju iste grijehe iz misije u misiju ili da se šalju na neko drugo područje, rekla je Bolkovac. Dean Corp, kompanija čiju ulogu o učešću u trafikingu u Bosni uspjela dokazati prema njenim riječima, ima zaposlenike koji su u Iraku, Afganistanu, Kosovu pod istragom. Ako odete na web stranicu projekata Government Oversight Pogo, vidjet ćete da je nekoliko sudskih tužbi pokrenuto protiv Dean Corpa koji se tiču trgovine ljudima, ali i drugih pitanja kao što je prevare, korupcije ili prevara, problemi s naplatom i druge stvari. Nevjerovatno je koliko ćete toga naći. Stoga, kaže Bolkovac, mislim da je tužno što je kompanijama poput Dean Corpa još uvijek dozvoljeno da rade u okviru UN misija.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bliže se 10. godišnjica ubistva Zorana Đinđića. U Beogradu je pokrenuta inicijativa za izgradnju spomenika u čast mladoga premijera. Ukoliko prijedlog dobije zeleno svjetlo nadležne komisije i skupštine grada, očekuje se da bi glavni grad Srbije za oko godinu dana mogao imati spomenik Đinđiću. Detalje ima Milan Nešić.
10. godišnjicu ubistva prvog demokratskog premijera Srbija dočekuje tek sa inicijativom da se Zoranu Đinđiću u prestonici Beogradu podigne spomenik. Za to vreme u Prokuplju Đinđić je dobio memorijal, a nekoliko mesta, uključujući i glavni grad, imaju trgove, ulice i platoe sa njegovim imenom. Inicijativu je pokrenulo 50 gradskih odbornika Demokratske stranke i Socijaldemokratske partije, koji su se založili za izgradnju spomenika državniku, koga mnogi smatraju pokretačem ključnih reformi u Srbiji. To je, kako objašnjavaju, i glavni motiv zbog kog bi Beograd i njegovi građani trebalo da mu se oduže. Božidar Đelić, jedan od bliskih Đinđićevih saradnika u vladi koju je predvodio pokojni premijer, uverava da inicijativa nema nikakve veze sa dnevnom politikom, dok otklon od 10 godina objašnjava distancom koja je njegovim sledbenicima i protivnicima bila potrebna da jasnije uvide značaj dela koja je ostavio iza sebe.
Bitno je da spomenik bude predmet konsenzusa i zato nije loše da postoji određena istorijska distanca, da i oni koji možda tokom njegovog delovanja se nisu slagali sa njim, danas vide njegovu veličinu i podrže, makar tada bili njegovi politički protivnici, ideju da jedan takav velikan srpske demokratije dobije u Beogradu njegov spomenik.
Za sada još nije poznata moguća lokacija spomenika, o čemu će, pošto inicijativa predata, odluku doneti nadležna komisija i skupština grada, a čitava procedura koja bi rezultirala postavljanje spomenika mogla bi trajati godinu dana. U postupku su planirane i konsultacije sa građanima, a one sa kojima smo razgovarali, iznenađuje činjenica što premijer Đinđić već nema vidljivo obeležje u Beogradu.
Lepo je zato što nije stigao da završi ono što je trebao da uradi, a mi kao ljudi treba da pamtimo one koji su trudili da učine nešto za ovaj narod, državu i tako.
Zbog njegove smrti smo vraćeni unazad 20 godina, ako ne i svih 30.
Sigurno da je trebalo ranije, ali okolnosti su bile takve da to nije moglo ranije.
On je za kratko vrijeme skoro ušao u istoriju, a te kako će biti za narednih 50 i 100 godina, tako ne.
Posle dugog niza godina jedina ličnost koja treba da ima spomenik.
Kako tumačite to što se s tim faktički čekalo 10 godina, jer ova inicijativa dolazi u oči 10-godišnjice njegovog ubistva?
Pa to tumačim srpskom sramotom, kao i uvek.
Međutim, memorijali Đinđiću su neretko izazvali burne reakcije mahom njegovih političkih protivnika i ekstremističkih grupa, a obeležja postavljena njemu u času uništavana. Još su sveža sećanja na nedavne akcije nekadašnjih Šešeljevih radikala, danas stožera vlasti u Srbiji Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, koji su plakatima podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću prelepljivali table u novobeogradskom bulevaru Zorana Đinđića. Ipak priča o beogradskom spomeniku Zoranu Đinđiću pokazuje da bi se u Srbiji posle dugo vremena mogao postići konsenzus o nekom pitanju, uz izuzetak lopovluka i njegovog prikrivanja, smatra reditelj Gorčin Stojanović. Međutim, dok se potpuno ne razjasne okolnosti njegovog stradanja, bez obzira na zatvorske kazne neposrednim počiniocima, sve što se čini u vezi sa ubijenim premijerom Srbije ima samo kratkoročni simbolički smisao, kaže Stojanović.
Nije bitno kada se nešto dešava ovakvog tipa, dakle nešto što se dešava simbolički, nego da se to uopšte dešava, jer ipak je prvi predsjednik vlade do pre 3 godine lepio plažne table sa imenom Ratka Mladića na bulevar Zorana Đinđića, a predsjednik sadašnje Srbije govorio da će se odatle iseliti, tako da očigledno je bilo potrebno neko vreme. Važno je zbog toga što je Đinđić odavno prestao da bude osoba i postao simbol koji je očigledno, bar dekorativno, prihvaćen u Srbiji na opštem nivou, dakle nesporan simbol nečega što je emancipacija Srbije, u svakom smislu, ljudskom, političkom, socijalnom i tako dalje.
Spomenik Zoranu Đinđiću trebalo bi da bude prva tema naredne sednice Komisije za nazive spomenika trgova i ulica. Ako mu daju zeleno svetlo, sledeća adresa je Skupština grada, od koje se očekuje da ima sluha za simboličnu zahvalnost državniku, neretko uvaženijem van nego unutar granica svoje zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada 1. jula ove godine Hrvatska postane punopravna članica Evropske unije, režim na granici prema istočnim susjedima biće izmijenjen. Za Crnu Goru je taj dio najvažniji u turizmu, pa se je sad Krcić danas raspitivao kako će se pooštravanje kontrole odraziti na ukupan turistički bilans Crnogorskog primorja.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula ove godine po procjeni turističkih poslanika trebalo bi da proizvede pozitivne efekte po crnogorski turizam. Nada Radanović iz Apolotursa, agencije sa dugogodišnjim iskustvom na evropskom tržištu, za naš program kaže da će šengenski režim preusmjeriti istočnoevropske turiste.
Promjena će biti prvo što se tiče tržišta Rusije i Ukrajine sa kojima najviše radimo. Cijene su za njih u Crnoj Gori nešto porasle. Računajući na to da oni moraju vizu vaditi za ulazak u Hrvatsku, većina njih se odlučila ove godine za Crnu Goru.
U prilog ocjeni predstavnice turističke privrede govori i rani booking koji je za ovu sezonu počeo već u januaru, odnosno uvećan broj rezervacija koji upućuje na zaključak da će agencijskih gostiju biti više nego prošle godine. Dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi Rade Ratković međutim ne očekuje značajnije efekte od dodatnog priliva istočnoevropskih turista.
Vjerujem da bi to moglo da dovede, međutim ti dolazi turista iz Rusije, iz regiona, iz istočnog dijela ne mogu da izvuku crnogorski turizam iz situacije koje se danas nalazi, znači nedovoljno korištenja kapaciteta i nedovoljno rentabilnog poslovanja. Naprosto turisti iz tih regiona su skloni da prave svoje objekte, svoje vile, svoje kuće i oni su više sami svoji gosti nego što su gosti crnogorskih turističkih objekata.
U Hrvatskoj nema zabrinutosti zbog eventualnog smanjenja broja turista iz istočne Europe jer očekuju da će ka zapadnim tržištima Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju postati dostupnija i konkurentnija, a slično misli i predstavnica renomiranog tur operatora TUI, Vana Valamar.
Of course there are the beaches because we offer very, very nice beaches in Croatia.
To omogućavaju prelijepe hrvatske plaže, ponuda kulturne baštine, svakako i unutrašnjosti zemlje. A kada govorimo o klasičnom odmoru, plaže i more su obavezan mamac za zapadnoevropske turiste.
Beach and the sea is mandatory.
Crnogorskom primorju i Hrvatskoj južnoj obali 1. jul kada Hrvatska ulazi u Evropsku uniju će donijeti i nepovoljnosti jer turisti iz država kojima do sada nije bila potrebna viza za ulazak u Hrvatsku neće moći da odlaze na jednodnevne izlete u Dubrovnik koji su do sada za turističke poslanike sa obje strane ove granice bili veoma unosni. Nada Radanović iz Apolotursa misli da će dvije države ipak naći rješenje kojim bi se izbjegla ova ekonomska šteta.
Već su agencije koje imaju booking za izletnički program za Dubrovnik izbacuju iz svog programa jer računaju da od 1.7. ulazak u šengenski režim u Hrvatsku se neće moći ući bez vize. Međutim, koliko smo saznali, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Hrvatske rade na tome da se taj problem riješi nekim dokumentom koji može da se izda na licu mjesta ili na neki način pokušavaju da riješe.
Zvanične informacije, međutim, ne govore u prilog očekivanjima domaće turističke privrede. Odgovor Branislava Karadžića, generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova, ne ostavlja prostor za dilemu.
Poslije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, svi strani turisti koji ulaze u Crnu Goru bez vize, a koji imaju obavezu pribavljanja vize za ulazak u zemlje Šengena, neće moći da uđu u Republiku Hrvatsku ni na jednodnevni izlet do Dubrovnika, što je na osnovu odgovarajućih uredbi bilo do sada moguće. Crna Gora nema ništa protiv toga da se bilateralni sporazum potpiše sa Republikom Hrvatskom. Međutim, to u situaciji pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i Šengenskom ugovoru ne zavisi od dobre volje i želje Crne Gore i Republike Hrvatske. U ovom momentu ne čini se vjerovatnim da će Brisel dozvoliti Republici Hrvatskoj da na spojnoj granici Europske unije prema Crnoj Gori ne poštuje sada važeće odgovarajuće uredbe Europske unije koje jasno obavezuju Republiku Hrvatsku da se pridržava šengenskog režima za prelazak državljana trećih zemalja za koje je posjedovanje vize za ulazak u zemlje Europske unije obavezno.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.